Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағатта бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. 13 күн бойы аштық жариялаған халыққа баспана қалсын қозғалысының өкілдері аштықты бір айға тоқтатып үкіметтен жауап күтетіндіктерін мәлімдеп отыр. Тұран Әлем банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесін басқарған Мұхтар Аблязов қызметінен алынды. Сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Және Тұран Әлем банкінің 78% акциясын мемлекеттің сатып алуына байланысты Мұхтар Аблязов мәлімдеме жасап, оны рейдерлік деп бағалап отыр. Экономикалық дағдарыстың салдарынан осы жылы Қазақстанда 900 мыңға жуық адам жұмыссыз қалуы мүмкін дегенді сарапшылар айтып отыр. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз Тарлан сыйлығы биыл қаржы дағдарысына байланысты ешкімге берілмейтін болды. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар, ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бауымғожа таныстырады.
Туран Әлем банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Аблязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов қызметтерінен кетірілді. Аблязовтың атынан жарияланған мәлімдемеде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік делінген. 10 шақты күн бұрын ғана Аблязов Ақордада қабылдауда болған еді. Пәкістанның оңтүстік батысында белгісіз қарулы адамдар Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінде жұмыс істейтін ақша азаматын ұрлап әкетті. Куэта қаласындағы халықаралық ұйымның басшысы Джон Соллекки жұмысқа бара жатқан жолында ұрланған, ал оның жүргізушісі өлтірілген. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар бойынша комиссары Антонио Гутеррес Балучистан өлкесінде орын алған оқиғаға байланысты қайғырып отырғандығын мәлімдеді. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Ауған ресмилерінің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігінде полиция киімін киген бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберіп 21 адамды өлтірген. Полиция бекетінде орын алған бұл шабуылдан кемінде 8 полиция қызметкері жарақат алған. Полиция басшысы Жума Гүл Химаттың мәлімдеуінше, әлгі жарылыс Орызган өлкесіндегі Тирин Катонда орналасқан полицейлердің ғимаратына зақым келтірген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алып отыр. АҚШ базасын жабу жөндегі қырғыз билігінің кез келген шешіміне НАТО өкініш білдіретін болады. НАТО-ның Кавказ бен Орталық Азиядағы арнайы өкілі Роберт Симонс кеше Бішкекте осындай мәлімдеме жасады. Соңғы айларда Қырғызстанда Манас әуе базасының жабылуын талап еткен бірқатар наразылық шерулері ұйымдастырылған болатын. Ирак пен Ауғанстандағы АҚШ күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус өткен айда қырғыз ресмилері әлгі әуе базасын жабуды жоспарлап отырған жоқ деп мәлімдеген еді. Адам құқықтары бойынша мемориал мен Сава орталықтары қырғыз елшісі мен нәсілшілдік тобының жетекшісі арасында орын алған кездесулерді айыптап отыр. Дипломат Райым Құлық Атакуров дело номер басылымына берген сұхбатында 99 мен қаңтар айларында өзінің әсіре ұлтшыл славян одағының басшысы Дмитрий Димушкинмен кездескенін мәлімдеді. Атакуров өз жұмысының ресейдегі қырғыз азаматтарын қорғауға бағытталғанын айтып отыр. Славян одағы белсенді түрде Орталық Азиядан келген мигранттарға қарсы жек көріп қоздырады. Адам құқықтары бойынша топтардың айтуынша өткен жылы Ресейде нәсілшілдік негізіндегі шабуылдан 122 адам қаза тауып, 377 адам жарақат алған. Израиль қорғаныс министрі Ихуд Барактың айтуынша, Израиль Газада жаңа соғысты ашуды жоспарлап отырған жоқ. Палестина дәрігерлерінің айтуынша, Газадағы Израиль шабуылдарынан бір палестиналық азамат қаза тауып, үшеуі жараланған. Израиль армиясы әлгі шабуыл бүлікшілердің көлігіне бағытталған еді, дейді.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Франция президенті Николя Саркози кеше Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен және Қатар премьер-министрімен кездесті. Олар Газа секторындағы зорлық-зомбылықты тоқтатуға бағытталған келіссөздер өткізді. Ал бұл екарда ақштың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнермен кездесті. Президент Барак Обама Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне оралады деп сенеді. Бұл туралы Барак Обама NBC телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Обама сенбі күні Иракта өткен жергілікті сайлауларды мадақтап, ол дауыс берулер маңызды болды деп мәлімдеді. Обама ақш көбірек жауапкершілікті ирактықтардың өздеріне беруге дайын деп атап көрсетті. Біріккен ұлттар ұйымы Женевада дүниежүзілік мерзімдік шолуына қатысты отырысын бастады. Алдағы екі аптаның ішінде 16 елдің адам құқықтары жағдайы тексерілетін болады. Сәрсенбі күні Ресей мен Әзербайжандағы ахуал талқыланбақшы. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне мүше әрбір мемлекеттің адам құқықтары бойынша саясаттары әр 4 жыл сайын қайта қаралады. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Мехди Сафари Софияға сапарын кейінге қалдырды. Есірткі тасымалымен айналысқан үшін бір болгариялық азамат Иранда өлім жазасына кесілуі мүмкін. Живко Русев есімді азаматтың тағдырына байланысты Софияда келіссөздер жүргізіледі деп жоспарланған болатын. 42 айында Иранның Табриз қаласына жақын жерде Русевтің жүк машинасынан 135 килограмм есірткі табылып, ол қамауға алынған еді. Хабарларға қарағанда Иранда есірткі тасымалымен айналысты деген айып бойынша жылына ондаған адам дарға асылды. Молдовада парламенттік сайлаулар сәуір айында өтетін болды. Осы мәселеге байланысты Молдова парламенті бір ауыздан дауыс берді. Украина мен Румыния арасында орналасқан Молдовада президентті парламент сайлайды. Коммунист Владимир Воронин бұл елді 8 жылдан бері басқарып келеді. Ол үшінші мерзімге сайлана алмайды, бірақ Воронин одан әрі билікте қалу үшін әрекет етіп көреді деген болжам айтылып отыр. Жоғары лауазымды Қытай өкілінің айтуынша, қытайлық экспорттаушылар ғаламдық экономикалық дағдарыстан жапа шегіп отырғандықтан 26 миллионға жуық мигранттар жұмыссыз қалған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары қадірменді радиодың даушағай бағдарламамызды одан әрі жалғастырып отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Тұран Әлем банк акционерлік қоғамының директорлар кеңесін басқарған Мұхтар Әбіләзов қызметінен алынды. Сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Және Тұран Әлем банкының 78% акциясын мемлекеттің сатып алуына байланысты Мұхтар Әбіләзов мәлімдеме жасап, оны рейдерлік деп атады. Сондай-ақ 13 күн бойы аштық жариялаған халыққа баспана қалдырай қозғалысының өкілдері аштықты бір айға тоқтатып, үкіметтен жауап күтетіндіктерін мәлімдеп отыр. Сонымен қатар экономикалық дағдарыстың салдарынан осы жылы Қазақстанда 900 мыңға жуық адам жұмыссыз қалуы мүмкін деген болжам айтылуда. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз Тарлан сыйлығы да биыл қаржы дағдарысына байланысты берілмейтін болды. Сондай-ақ тағы басқа халықаралық тақырыпта хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Тұран Әлем банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбіләзов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетов қызметтерінен алынды. Бұл туралы үкімет басшысы Кәрім Мәсімов үкімет отырысында хабарлады. Мемлекет осы Тұран Әлем банкінің акциялар пакетінің 78.114% иеленбекші, оның барлығын үкіметтің атынан Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры сатып алмақшы. Бұған байланысты Әбіләзовтің мәлімдемесінде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік деп айтылған еді. Осыдан 10 күн бұрын Әбіләзов Ақордада президенттің қабылдауында да болған. Тақырыпты тілшіміз Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
БТА банкі құнды қағаздарының 78%-ін Самұрық қазына әл-ауқат қоры ұлттық қордан алынған ақшаға сатып алды. Бірақ бұл мемлекеттендіру емес, себебі уақытша шара, дейді премьер Мәсімов.
Мера не является национализацией. Согласно действующему законодательству имеет временный характер.
Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлағандай, БТА банктің директорлар кеңесінің төрағасы болған Мұхтар Әбіләзов және оның орынбасары Жақсылық Жәрімбетов қызметтерінен босатылды. Ал Мұхтар Әбіләзовтің өзі үкіметтің бұл әрекеттеріне қарсы екендігін айтты. Бұл мемлекеттік рейдерлік, деді ол дүйсенбі күні жазған мәлімдемесінде. Қаржы министрі Болат Жәмішев болса, дағдарысқа байланысты жағдайға шара қолдана алмаған банк деп отыр. Сондықтан заңға сәйкес мемлекет мұнда шараға баруға мәжбүр болды және мұны рейдерлік деп атау дұрыс емес, дейді Жәмішев.
Государство вынуждено было пойти на эти меры, и когда все делается в соответствии с законом, вообще неуместно говорить о каком-либо рейдерстве.
Қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше де БТА банкінің төлем жүргізу қабілеті төмендеген және банк агенттік айтқан ескертулерді орындамаған. Мысалы, БТА банкі берген несиелердің 47% резидент емес шетелдіктерге берілген, дейді Бахмутова.
Займы, выданные нерезидентам, составляют около 47% от судного портфеля банка.
Ал ұлттық банктің жаңа төрағасы Григорий Марченконың ойынша БТА банк активтері Ресей, Украина, Грузия, Түркияда болған. Кейде бұл активтер Британияның, Виргинияның және Сейшел аралдарындағы офшорлық компанияларда тіркелген. Және Әбіләзов өзіне ыңғайлы кезде банкті қадағалап отырмын десе, өзге жағдайларда банктің құнды қағаздары менде жоқ деп отырған, дейді Марченко.
Была проблема и претензии, что они оформлены на офшорные компании, там, британские, Виргинские острова, Сейшельские. При этом господин Аблязов, когда ему было удобно, говорил, что он банк контролирует, а когда ему было удобно, давал официальную информацию, что ему в банке принадлежит 0% акций.
Марченконың сөзінше, БТА банк соңғы уақытта ұлттық банктен несие алып келген, бірақ олар бұл несиені қайтара алмайтындығын айтқан. БТА банкі де ақша түгіл кепілдікке тігіп несие алатын мүлкі де жоқ, дейді Марченко.
Нужны были вливания в банк, у них таких возможностей нет. Более того, у них даже нет залогов, под которые эти банки могли бы получать дополнительные кредиты.
Ал қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Бахмутованың мәліметінше, БТА банктің меншігінде банктің еншілес кәсіпорны саналатын Темірбанк бар. Оның сыртында сақтандыру компаниялары және зейнетақы қорлары бар. Сондай-ақ БТА банктің Ресей, Украина, Белоруссия, Қырғызстанда банктері бар, деді ол. Ал Қазақстан бойынша 22 бөлімі мен 280 құрылымдық бөлімдері бар, дейді Бахмутова.
Банк имеет широкую филиальную сеть, около 22 филиалов и 280 структурных подразделений.
Осылайша БТА банктің әр құнды қағаз құны 8000 теңге шамасында деп белгіленді. Ол үшін 1 миллиард 750 миллион доллар ескерілді. Бірақ премьер Мәсімов мемлекет құнды қағаз ұстаушылар қатарынан шығуды көздейді, деді. Ұлттық банк төрағасы Марченко БТА банк акцияларын сату жөнінде Ресей жинақ банкісімен келіссөздер жүргізіліп жатқандығын хабарлады. Және кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып жүргендей, бұрын президент істерінің басқарушысы болған Өтемұратовтың банкке ие болатындығын теріске шығарды. Өтемұратов банк акционері емес, және әзірге инвестиция салмады, деді Марченко.
Представитель Сберегательного банка России находится сейчас здесь. С ними переговоры сейчас будут проводиться. Господин Утимуратов, насколько мне известно, не является акционером этого банка и никаких денег в этот банк пока не инвестировал.
Мұның сыртында Альянс банкының негізгі құрылтайшысы, Сеймар Альянс қаржы корпорациясының басшысы Марғылан Сейсенбаев құнды қағаздарының 76% мемлекетке 100 теңгеге береміз деген ұсыныс жасаған деп хабарланады. Бірақ Самұрық қазына әл-ауқат қоры Альянс банктің ұлттық банкте есепшотына 200 миллион доллар аударатындығын жеткізді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбаттаған сонымен Тұран Әлем банкі акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әблязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетов қызметтерінен кетіріліп отыр. Яғни Тұран Әлем банкінің 78%-дан аса акциясын мемлекеттің сатып алуына байланысты Мұхтар Әблязов та мәлімдеме жасап, оны мемлекеттің ридерлік әрекеті деп бағалап отыр. Мұхтар Әблязовтың мәлімдемесі интернет арқылы тараған болатын, онда кез келген әдіспен банкке бақылау орнатуды міндет етіп қойғандар дегеніне жетті. Жекеменшікті тартып алған шенеуніктер өздері аяқтан тұрғызуға еш еңбек сіңірмеген бизнесті басқармақшы. Олар өз іс әрекеттерін жақтау үшін жала жабу мен қылмыстық іс қозғау секілді әдет тегі әдіс тәсілдерін пайдалануы ықтимал деп ескерткен өз мәлімдемесінде Мұхтар Әблязов. Қадірмен дағайын қысқаша құлақтандырудан кейін хабарымыз осы тақырыпта одан әрі жалғасады. Сарапшылар пікірін тыңдайтын боластар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Тұран Әлем банкінің 78% акциясын мемлекеттің сатып алуына байланысты ақпанның 2-сі күні аталмыш банктің директорлар кеңесінің бүгінде экс төрағасы болып отырған Мұхтар Әблязов ақпарат құралдарына арнайы мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде ол өзінің банк капиталының басым бөлігінің мемлекет қарамағына өтуіне қарсы екенін айтып, мұны мемлекеттің рейдерлік әрекеті деп бағалады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Тұран Әлем банкінің 75% Қазақ үкіметінің бақылауына көшті. Сөйтіп, ТМД аумағындағы еңірі банк шенеуніктердің қолына өтті. Тұран Әлем банкінің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязовтың ақпарат құралдарына жолдаған мәлімдемесі осылай басталған. Мұны үкіметтің банкке көрсеткен озбырлығы деп бағалаған бұрынғы басшы, оның тек банк акционерлеріне ғана емес, оның басқару жүйесі мен әріптестеріне, керек десеңіз клиенттеріне де бағытталып отырғанын жеткізеді. Бұған дейін акцияның 63%-ына ие болғысы келген үкімет талабын талқылау нәтижесінде 25% 5%-ға дейін қысқартқанын айтқан банктың бұрынғы басшысы, алайда бұл шартты үкіметтің бұзғанын айтады. Мәлімдеме жарық көрген күні банктың жаңа басшылығы ақпарат құралдары арқылы жұртшылықты тыныштандыруға тырысқан еді.
Барлық банк секторлары үшін қазір жағдай өзгеріп барады. Мемлекет уәде еткен көмек әр банкке әрқалай жетті. Жұртшылықты, салымшыларды, шетелдік инвесторларды тыныштандырайық.
Давайте мы успокоим людей, успокоим вкладчиков, успокоим иностранных инвесторов.
Деді банктың басқару төрағасының кеңесшісі болып тағайындалған Роман Солодченко. Ақпараттарға сәйкес, үкімет Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры арқылы барлық эмиссияларды сатып алады. Ақпанның 2-сі күні премьер-министр үкіметтің кеңейтілген отырысында Тұран Әлем банкіне 1,7 миллиард доллар бөлінгенін айтты. Банктың директорлар кеңесінің мүшесі Арман Дунаев мемлекет Тұран Әлем банкіне әрі қарай да көмек беретінін айта келе, болашақта оның барлық мемлекеттік бағдарламаларға да қатысатынын айтты.
Кто изменил? Ну, изменилось только акционер.
Не өзгерді. Бір акционер келіп, бір акционер кетті. Ал банктың саясаты, стратегиясы бұрынғынша қала береді. Қайталап айтайын. Мемлекеттің банктың капиталына қосылуға құлқы болған жоқ. Жағдай солай болып тұр. Бұл жаман ба деп сұрайсыздар. Ал мемлекет оларға қолдау көрсетпесе, одан да жаман болмай ма?
Деді Арман Дунаев. Ал сарапшылар бұл жағдайды түрліше бағалап отыр. Экономист Қанат Берентаев банктерге мемлекет тарапынан көмек аса қажет болмағанын айтады.
Вроде бы сейчас и в Соединенных Штатах, и в Англии там.
Бір қарағанда бұл ақшыта, Англияда, Германияда, тағы басқа елдерде мемлекеттің екінші деңгейдегі банктерді қолдау көрсету сияқты шаруа болып көрінуі мүмкін. Бірақ Қазақстандағы жағдай мүлде өзгеше. Батыста банктердің дефолтқа ұшырауының салдарынан қаншама адамдардың зардап шегуі мүмкін екеніне көз жеткізген соң мемлекет оларға қолдау қажет пе, қажет емес пе деген ойда болды. Бізде бәрі керісінше. Мемлекет банктерге өз көмектерін күштеп тықпалайды. Негізі 4 банк мемлекеттен көмек сұраған жоқ. Бұған дейін аталмыш банктер сыртқы қарыздарымызды төлей аламыз деп мәлімдеген еді. Мен бұл жерде мемлекеттің позициясын түсіне алмай отырмын.
Здесь не совсем понятно вот эта позиция государства, которая навязывает.
Сонымен қатар экономистің айтуы бойынша, банк акциясының басым бөлігінің мемлекет қарамағына өтуі банктің жұмысына да әсер етеді.
Там прямо пишется, что
дағдарысқа қарсы бағдарламада акцияны сатып алған мемлекет банктің операциялық жұмыстарына араласпайды деп жазылған. Шын мәнінде мемлекет өз саясатын жүргізуге тырысады. Несиені кімге беру керек? Пайыздық көрсеткіштер қандай болу керек? Тағы басқа.
Ал экономист Ілияс Исаев болса, банктердің мемлекет меншігіне айналуынан ешкімде ұтылмайды деп отыр.
Қазақстанда бар болған екі-ақ мемлекеттік банк бар еді. Ал енді мынау екінші деңгейдегі коммерциялық банктердің ішінен бақылау пакетін мемлекет алып жатса, одан біздің экономика ұстата ұтылмайды. Мынандай қарбалас жағдайда.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті ағайын, Тұран Әлем банкінің акционерлік қоғамының директорлар кеңесін басқарған Мұхтар Әблязовтың қызметінен алынғанына байланысты сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар. Аталмыш банктің 78%-ын мемлекет сатып алып, оны Самұрық-Қазына қоры иеленетін болды. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі полиция киімін киген бір жанкешті өзін өзі жарып жіберіп 21 адамды өлтірді. Израиль әскерилері Газа секторына бірнеше рет әуеден соққы берді. Франция президенті Николя Саркози Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен және Қатар премьер-министрімен кездесті. Президент Барак Обама Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне оралады деп сенеді. Біріккен ұлттар ұйымы Женевада дүниежүзілік мерзімдік шолуына қатысты отырысын бастады. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Мехти Сафари Болгарияға сапарын кейінге қалдырды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырып отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Экономикалық дағдарыстың салдарынан осы жыл Қазақстанда 900 мыңға жуық адам жұмыссыз қалуы мүмкін екендігі айтылып отыр. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз тарлан сыйлығы да биыл қаржы дағдарысына байланысты ешкімге берілмей қалды. Ирактағы сайлаудың бейбіт өткені елдің келешегіне сенім ұялатып отырғаны туралы айтамыз. Сонымен қатар Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде шиеленісіп кеткені туралы тыңдайсыздар. Және Австрияда Рахат Алиевті аңдады деген Қазақстан азаматы ұсталғаны веналық басылымдарда айтылып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларым, хабарларымызды одан әрі өрбітіп отырайын. Дүйсенбі күні Алматыда халыққа баспана қалдырай қозғалысына мүше бір топ адам аштық акциясын бір айға тоқтататындары туралы мәлімдеме жасады. 13 күн бойы нәр татпаған борышкерлер банк пен билік өкілдерінен ипотекалық несие мәселесін бір айдың ішінде шешіп беруді талап етті. Олар мәселе шешімін таппаса аштық акциясын қайта жалғастырамыз деп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Майгүл Чирубаева аштық жариялап жатқанда оның үйі саудаға түсіп отыр. Бір жыл бұрын банктен 57 мың доллар несие алған ол қазір қарызын өтей алар емес. Билік өкілдерімен банктен талай мәрте көмек сұрап барғанымен қыр соңына түскен коллекторлық компанияның мамандары оны алқымнан алып жатқан көрінеді. Амалы таусылған келіншек бүгінде не істерін білмей отыр.
Бір қом табысы етем менде 14 квадрат метр. Бір жарым жыл төледім де ары қарай төлей алмай қалдым. Сен отырмын осы жерде не істеймін? Бір Аллаға сеніп бір не болатын шығар деп.
Майгүл сияқты Майра Мұсабекованың да жағдайы дәл сондай. Ол өзінің мұң мұқтажын төмендегідей жеткізді.
АТБ банктан ипотека 5 комната алдым. Семьямызда 4-өміз. Сол жағдаймен әркім өзінің енді жағдайын жақсартқанға тырысады ғой енді. Мен де осындай жағдайға келіп отырмын. Енді мен де хотя бы бір квартирам өзімде қалсын деп отырмын. Екеуі де кетіп тұр қазір. Е, не бермейді, каникул бермейді. Е, банк жақтан көмек жоқ. Бізге наоборот процент өсіп жатыр, пенсиясы өсіп. Бір жағдайым шешетіндей хабар болса жақсылық. Біз соған қуанар едік. Біз енді бір айға тоқтатып тұрмыз. Уақытша соны енді ары қарай көреміз. Әлде де болса біз үлкен үмітіміз бар, үлкен ағаларымыз бар, бізді далаға тастамайды деп.
Дегенмен 13 күн бойы аштық жариялаған халыққа баспана қалсын қозғалысының мүшелері әлгінге дейін талаптарының орындалмай жатқанын айтады. Олар Алматы қаласының әкімдігі, Нұр Отан партиясының өкілдері мен банк менеджерлерінен банк тарапынан көрсетіліп жатқан қысымдарды азайтуды, үйлерін саудаға салмауды өтініп көмек сұраған. Құзырлы органдар бұл мәселені шешу үшін қоғамдық комиссия құрғандарын айта келе аштық акциясын бір айға уақытша тоқтатуды талап етіпті.
Сейсенбі күні екінші отырысын өткізу керек. Оларды бізге тағы талап қойып отыр. Егер уақытша болса да қойыңыздар сіздер осы аштықты. Содан кейін ары қарай егер де біз ешқандай жаңағы шешім қабылдамай, ешқандай бір әрекет жасамай сіздерге жаңағы көмек көрсете алмасақ, одан кейін ары қарай жалғастыруыңызға болады деп. Сол жаңағы жұмыс комиссиясының председателі Сейдуманов мырза. Енді көреміз, енді соған бір айға уақытша тоқтатайық деп жатырмыз осы аштықты 1 мартқа дейін. Егер де осы уақыттың ішінде ештеңе істелінбесе, халыққа көмектесу жөнінде, онда ары қарай жалғастырамыз.
Деді Есенбек Өктішбаев. Естеріңізге сала кететін болсақ, аштық акциясын қаңтардың 20-сы күні халыққа баспана қалсын қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Олар үкіметтен стресстік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шараларды тездетіп қолға алуды талап еткен болатын. 13 күнге созылған аштық акциясын олар бір айға уақытша тоқтатты. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Қазақстандағы қаржы дағдарысынан туындаған проблемаларға қатысты хабарларымыз одан әрі жалғасады. Сіздер жаңа үлескерлер мен борышкерлердің 13 күн бойы аштық акциясын жалғастырып, үкіметтен өздерінің талаптарын орындауды талап етіп, және олардан жауап күтетіндіктері жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, әлемдік қаржы дағдарысының салдарынан Қазақстанда да экономикалық қиындықтар күн санап өсіп отыр. Яғни көптеген жұмыс орындары жабылып жатқандықтан көптеген адамдар өздерінің жұмыстарынан айырылып жұмыссыз қалуда. Бүгінде жұмыссыздар жөніндегі нақты статистикалық мәліметтер толық емес, сондықтан да сарапшылар 2009 жылы жалпы 900 мыңдай адам жұмыссыз қалуы мүмкін екендігін жалпылай болжап отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының бұл жұмыссыздық мәселесіне арналған хабарын Мәншуға Сұлтайдан тыңдаңыздар.
Алматылық Мадина Сабирова бүгінде жұмыс іздеп жүргендігін айтады. Екінші жоғары білім алып жатқан бойжеткен үшін қазіргі таңда қаражатсыз қалу күнделікті тұрмысымен білім алуына қатты әсер етуде.
Мен жұмыс істеп жатқан компанияда жұмысшылардың 30% қысқаруға ілінді. Ол әрбір жұмысшы ертең жұмыс таба ала ма, осы үлкен қазіргі кезде мені мазалайтын мәселе. Бір ғана менің емес, қаншама адамның басына төнген бір үлкен жайсыздық деп айта аламын. Өйткені дәл қазір мына жұмыссыздық белең алған заманда қайтадан жұмыс тауып тауып орналасып кету өте қиын деп ойлаймын. Мадинасында жұмыссыз қалатындардың саны жуық арада республика бойынша 900 мыңға жетуі мүмкін. Бұл турасында республикалық ақпарат құралдарының бірі жариялап отыр. Алайда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде бұл ақпаратпен келіспейді. Айта кету керек, жуық арада үкімет отырысында Қазақстандағы қысқартулар болады деп болжанған біршама салалардың аты аталған болатын. Олардың алғашқысы болып тау-кен өндірісімен шикізатпен жұмыс істейтін бірқатар өндіріс орындары. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің баспасөз хатшысы Арсений Дүйсеновтің сөзіне қарағанда, 900 мың деген санға негіз болған осы салада қызмет етіп жүрген азаматтардың саны болуы мүмкін дейді.
Тау-кен өндірісінде сосын мынау өндіру. Бұл салада 774 мың адам жұмыс істейді екен жалпы осы салада. Бұл енді біз осындай рисксі бар сала деп ойлап отқан жерім. Өйткені енді белгілі ғой, олар шикізатпен жұмыс істегеннен кейін олар сыртқа экспортқа жіберетін өнімдері бар. Егер де мысалы қаржылық дағдарыстың әсерін айтатын болсақ, ол сол өнімді алмай тұрса, сата алмай тұрса, кәсіпорын әрине қысқаруы мүмкін деген сөз.
Министрлік өкілінің пайымдауынша, аталған 800 мыңға жуық адамның қаншасы қысқартылатындығы ешкімге белгісіз. Сондықтан да олардың барлығын жұмыссыздар қатарына қосу қисынға келмейді дейді. Жұмыссыз қалу мүмкіндігі басым салалардың ендігі кезегі энергетика, газ, су, құрылыс, транспорт және саудада жүргендер деп аталып өтуде. Айта кету керек, бұл салада республика бойынша 3 миллиондай адам қызмет етеді екен. Ал қаржы дағдарысы мүлдем әсер етпейтін салалар ретінде министрліктің мәліметінше мемлекеттік органдар мен ауыл шаруашылық секторы деп танылған. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев ауыл шаруашылық секторында 2009 жылы алыс жақын шетелдерден келетін арзан жұмыс күшінен бас тартуымыз қажет деп айтқан еді. Алайда Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының экономикалық зерттеулер бөлімінің басшысы Анар Рақымжанованың сөзіне қарағанда, республикада бүгіннің өзінде жұмыссыздар саны 1 миллионға жуық екен.
На данный момент у нас 500 с лишним тысяч безработных.
Бүгінгі таңдағы ресми статистикаға сүйенер болсақ, Қазақстанда жұмыссыздар саны 500 мыңнан асады. Алайда оған тағы 500 мыңға жуық тіркелмеген жұмыссыздарды және күнделікті қолма-қол ақшасын алып пайда тауып жүрген ресми жұмыссыздарды қоссаңыздар, жалпы республикадағы жұмыссыздар саны 1 миллионға жетеді. Алайда бұл жерде мынадай жайтты ескеру керек. Жұмыссыздардың арасында шын мәнісінде мемлекеттің көмегіне зәру азаматтар бар. Ал ендігі біреулері бірнеше жыл көлемінде жұмыс істеуге талпынбайды да. Олар мемлекеттік салықтарды айналып өтіп, өзінің күнделікті табысын тауып жүргендер.
Маман елдегі жұмыссыздықтың әсіресе соңғы уақыттары белең алуын жоққа шығармайды. Алайда жағдай үкіметтің қолға алып отырған шараларына тікелей байланысты екенінде мойындау қажет дейді ол.
900 тысяч, да, цифра достаточно серьезная, но...
Әрине, 900 мың дегеніміз өте көп. Алайда үкіметпен жұмыс берушілер арасындағы қол қойылған мораторий жағдайды біршама жеңілдетуі мүмкін. Сонымен қатар, жұмыссыз қалған азаматтарды басқа да қоғамдық жұмыстарға жұмылдыру, мамандығын өзгерту мақсатында қайта оқыту да өз нәтижесін береді деп ойлаймын.
Работодатели будут призваны к выполнению обязательств, которые они на себя брали.
Бүгінде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша 25 кәсіпорынның қызметі тоқталып, 72 мың адам жұмыссыздар қатарын толықтырған. Осылайша республика бойынша жұмыссыздар саны 9%-ға өсіпті. Министрліктегілер бұған қоса мәжбүрлі демалысқа 10 мыңға жуық адам жіберілгендігін айтады. Ресми дерек бойынша жұмыссыздық әсіресе оңтүстік өңірде белең алған. Үкіметтің дағдарысқа қарсы күрес бағдарламасы аясында қысқартуға ұшырағандар қоғамдық жұмыстарға жұмылдырады. Республика бойынша мұндай жұмыс орындарының саны әзірге 10 мыңға жуық. Ондағы айлық көрсеткіші шамамен 20 мың теңге болмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан үкіметі ғаламдық қаржы дағдарысымен күресеміз деп осы жұмысшылардың жұмыссыз қалуына қарсы күрес жүргізетін арнайы жұмыс тобында құрған болатын. Соған қарамастан сарапшылар 2009 жылы, яғни үстіміздегі жылы Қазақстандағы жұмыссыздар саны мыңдап есептелуі мүмкін делініп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалпы қаржы дағдарысының салдары әр салаға да тиіп отыр. Оның ішінде Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз Тарлан сыйлығы да биыл қаржы дағдарысына байланысты тапсырылмайтын болды. Айта кетейік, Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың доллар болған еді. Енді меценаттармен ақылдаса келе осындай шешімге келдік деді Азаттық радиосына клуб төрағасы Болат Әбілов. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл туралы Азаттықтың келесі жарты сағатта хабарында тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-56-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Кадриминде радио тыңдаушыгын сондай-ак азаттыктын интернет баракчасына кирип те биздин кабарларыбыз менен таанышып жүрүңүздөр. Биздин интернеттеги адресибиз azatlyk.org деп аталат. Агылшын аттери менен таңбалап айтканда www.azattyq.org. Кымбаттагын азаттык сиздер үчүн кызмет этет. Азыр сиздер соңгу жаңылыктарды тыңдайсыздар, одан кийин бағдарламамыз қайта жалғасатын болады. Соңгу жаңылыктар мен сиздерді қазір әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Туран-Алем банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Аблязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов қызметтерінен кетірілді. Аблязовтың атынан жарияланған мәлімдемеде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік делінген. 10 шақты күн бұрын ғана Аблязов Ақордада қабылдауда болған еді. Пакистанның оңтүстік батысында белгісіз қарулы адамдар Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінде жұмыс істейтін ақш азаматын ұрлап әкетті. Куэта қаласындағы халықаралық ұйымның басшысы Джон Соллекки жұмысқа бара жатқан жолында ұрланған, ал оның жүргізушісі өлтірілген. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар бойынша комиссары Антонио Гутеррес Балучистан өлкесінде орын алған оқиғаға байланысты қайғырып отырғандығын мәлімдеді. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Ауған ресмилерінің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігінде полиция киімін киген бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберіп 21 адамды өлтірген. Полиция бекетінде орын алған бұл шабуылдан кемінде 8 полиция қызметкері жарақат алған. Полиция басшысы Жума Гүл Химаттың мәлімдеуінше, әлгі жарылыс Орызган өлкесіндегі Тирин Катонда орналасқан полицейлердің ғимаратына зақым келтірген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алып отыр. АҚШ базасын жабу жөндегі қырғыз билігінің кез келген шешіміне НАТО өкініш білдіретін болады. НАТО-ның Кавказ бен Орталық Азиядағы арнайы өкілі Роберт Симонс кеше Бішкекте осындай мәлімдеме жасады. Соңғы айларда Қырғызстанда Манас әуе базасының жабылуын талап еткен бірқатар наразылық шерулері ұйымдастырылған болатын. Ирак пен Ауғанстандағы АҚШ күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус өткен айда қырғыз ресмилері әлгі әуе базасын жабуды жоспарлап отырған жоқ деп мәлімдеген еді. Адам құқтары бойынша мемориал мен Сава орталықтары қырғыз елшісі мен нәсілшілдік тобының жетекшісі арасында орын алған кездесулерді айыптап отыр. Дипломат Райым Құлық Атакуров «Дело номер» басылымына берген сұхбатында 99 мен қаңтар айларында өзінің әсіре ұлтшыл славян одағының басшысы Дмитрий Демушкинмен кездескенін мәлімдеді. Атакуров өз жұмысының ресейдегі қырғыз азаматтарын қорғауға бағытталғанын айтып отыр. Славян одағы белсенді түрде Орталық Азиядан келген мигранттарға қарсы жек көрушілік қоздырады. Адам құқықтары бойынша топтардың айтуынша өткен жылы Ресейде нәсілшілдік негізіндегі шабуылдан 122 адам қаза тауып, 377 адам жарақат алған. Израиль қорғаныс министрі Ихуд Барактың айтуынша, Израиль Газада жаңа соғысты ашуды жоспарлап отырған жоқ. Палестина дәрігерлерінің айтуынша, Газадағы Израиль шабуылдарынан бір палестиналық азамат қаза тауып, үшеуі жараланған. Израиль армиясы әлгі шабуыл бүлікшілердің көлігіне бағытталған еді, дейді.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Франция президенті Николя Саркози кеше Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен және Қатар премьер-министрімен кездесті. Олар Газа секторындағы зорлық-зомбылықты тоқтатуға бағытталған келіссөздер өткізді. Ал бұл екарда ақштың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнермен кездесті. Президент Барак Обама Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне оралады деп сенеді. Бұл туралы Барак Обама NBC телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Обама сенбі күні Иракта өткен жергілікті сайлауларды мадақтап, ол дауыс берулер маңызды болды деп мәлімдеді. Обама ақш көбірек жауапкершілікті ирактықтардың өздеріне беруге дайын деп атап көрсетті. Біріккен ұлттар ұйымы Женевада дүниежүзілік мерзімдік шолуына қатысты отырысын бастады. Алдағы екі аптаның ішінде 16 елдің адам құқықтары жағдайы тексерілетін болады. Сәрсенбі күні Ресей мен Әзірбайжандағы ахуал талқыланбақшы. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне мүше әрбір мемлекеттің адам құқықтары бойынша саясаттары әр 4 жыл сайын қайта қаралады.
Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Мехди Сафари Софияға сапарын кейінге қалдырды. Есірткі тасымалымен айналысқаны үшін бір болгариялық азамат Иранда өлім жазасына кесілуі мүмкін. Живко Русев есімді азаматтың тағдырына байланысты Софияда келіссөздер жүргізіледі деп жоспарланған болатын. Қыркүйек айында Иранның Табриз қаласына жақын жерде Русевтің жүк машинасынан 135 килограмм есірткі табылып, ол қамауға алынған еді. Хабарларға қарағанда Иранда есірткі тасымалымен айналысты деген айып бойынша жылына ондаған адам дарға асылды. Молдовада парламенттік сайлаулар сәуір айында өтетін болды. Осы мәселеге байланысты Молдова парламенті бір ауыздан дауыс берді. Украина мен Румыния арасында орналасқан Молдовада президентті парламент сайлайды. Коммунист Владимир Воронин бұл елді 8 жылдан бері басқарып келеді. Ол үшінші мерзімге сайлана алмайды, бірақ Воронин одан әрі билікте қалу үшін әрекет етіп көреді деген болжам айтылып отыр. Жоғары лауазымды Қытай өкілінің айтуынша, қытайлық экспорттаушылар ғаламдық экономикалық дағдарыстан жапа шегіп отырғандықтан 26 миллионға жуық мигранттар жұмыссыз қалған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары қадірменді радио тыңдаушыларына бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз тарлан сыйлығы биыл қаржы дағдарысына байланысты берілмейтін болды. Ирактағы сайлау бейбіт өткені елдің келешегіне сенім ұялатып отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Және Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде шиеленісіп кеткені жайында сөз болады. Австрияда Рахат Алиевті аңдыды деген Қазақстан азаматы ұсталғаны веналық басылымда жазылып отыр. Жастар мен мектеп оқушыларын есірткіге қарсы тексеруден өткізу жөнінде заң жобасы пікір қайшылықтар туғызып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыларға хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Ирак үкіметінің өкілдері жергілікті кеңестердің сайлауында сайлаушылардың жартысынан көбі, яғни 51% дауыс берді деп мәлімдеді. Сенбі күнгі жергілікті сайлау айтарлықтай тыныш өтті және соғыстан жапа шеккен Ирак халқының келешекке деген үмітін оятып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Аққұлұлы толықтырады.
Иракта сайлауда берілген дауыстар есептелу үстінде, оның бастапқы нәтижесі бірнеше күннің ішінде мәлім болады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Фарадж Әл-Хайдари арнайы өткізген брифингте дауыс беруге сайлаушылардың 51% қатысқанын хабарлады. Бұл кейбір жорамалдан сәлкем, бірақ шенеуніктер осыдан 5 жыл бұрынғы жергілікті сайлауға қатыспаған сүниттердің дауыс беруге белсенді атсалысқанын мәлімдеді. Сенбі күні түнде теледидардан сөйлеген сөзінде Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики сайлаудың сәтті өтуін бүкіл Ирак халқының жеңісі деп сипаттады. Біздің осы ұлттық сайлауымыз аяқталған соң оның нәтижесін ертерек анықтауға асығамыз. Мен бұл сайлау саяси процесті жалғастыруға зор серпін береді ғой деп үміттенемін. Сонымен қатар мен Ирактың жарқын келешегі жолындағы сайлау қарсаңында болған барлық проблеманы біз ұмытамыз деп сенемін деп мәлімдеді Ирак премьер-министрі. Жергілікті кеңестер сайлауының ойдағыдай өтуімен Ирак халқын Біріккен Ұлттар Ұйымы да құттықтады. АҚШ президенті Барак Обама мәлімдегендей, бұл сайлау Ирактың келешегі үшін бар жауапкершілікті Ирак халқының өз қолына алуы үшін өте маңызды қадам болды. Өткен сенбі күні Ирактың 18 облыс өлкесінің 14-інде жергілікті кеңестердің мүшелерін сайлау болып өтті. Дауыс беруге құқы бар шамамен 15 миллион Ирак азаматы жергілікті кеңестердегі 440 орынға өкіл сайлады. 14 мыңнан астам үміткер дауысқа түсті. Ең маңыздысы, бұл сайлау айтарлықтай қан төгіссіз тыныш өтті. Бірақ хабарға қарағанда бақылаушылар бірқатар шағымды, оның ішінде сайлаушылардың тізіміне мыңдаған азаматтың ілінбей қалғаны туралы арызды тексеріп жатыр. Бағдат қаласының бір сайлаушысы дауыс беруге келген кезінде тізімнен өзінің аты жөнін таба алмағанын айтады. Мен дауыс беру үшін сайлау учаскесіне келдім. Маған тізімде менің аты жөнім жоқ дегенді айтты. Мен көшенің қарама-қарсы бетіндегі мектепке орналасқан сайлау мекемесіне бардым. Олар да тізімнен менің аты жөнімді таба алмады. Мен жалғыз емеспін. Есімдері із-түссіз жоғалған 3, 4, тіпті 5 жанұя бар деп мәлімдеді Бағдат тұрғыны. Ирактағы жергілікті кеңестердің сайлауын бақылаушылар осы жылдың екінші жартысында өтуге тиісті жалпыға бірдей сайлаудың қарсағындағы әлеуметтік тұрақтылық пен саяси процестердің негізгі көрсеткіші деп қабылдайды. Сонымен бірге сенбі күнгі сайлаудың маңызы жаңа сайланған кеңестердің құзыры 2005 жылы сайланған кеңестердің құзырынан әлдеқайда кең болады. Ирактың суниттері шииттермен арадағы қантөгістердің салдарынан 2005 жылғы сайлауға қатысудан бас тартқан болатын. Өткен жылы Ирактың ұлттық парламенті жергілікті кеңестердің құзырын кеңейтетін заң қабылдады. Ендігі жерде жергілікті кеңестер жергілікті әкімді өзі сайлайды немесе қызметінен босата алады. Бюджетті мақұлдайды, полиция бастығының тағайындалуына тосқауыл қоя алады. Жергілікті әлеуметтік және қайта құру жобаларын іске асыруға белсенді атсалыса алады.
Қадірменді ағайын, сонымен Ирактағы сайлаудың бейбіт өткені, елдің келешегіне сенім ұялатып отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Яғни, АҚШ президенті Барак Обама сенбі күні Иракта өткен бұл жергілікті сайлауларды мадақтап, ол дауыс берулер маңызды болды деп мәлімдеді. Обама АҚШ көбірек жауапкершілікті ирактықтардың өздеріне беруге дайын деп атап көрсеткен. АҚШ-тың жаңа президенті Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне қайтады деп айтып отыр, және бұл туралы Барак Обама NBC телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеген. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары қысқаша құлақтандырудан кейін халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Тәжікстан президенті Имомали Рахмон Орта Азияда су мен энергияда өршіген тұста Мәскеуге жоспарланған сапарынан бас тартып отыр. Оның орнына Тәжік президенті Иранға бармақшы. Ресей мен Тәжікстанның соңғы кездегі байланыстары туралы хабарды Нұрлтай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тәжік президенті Имомали Рахмонның Мәскеуге сапарының болмайтыны туралы елдің сыртқы істер министрлігі хабарлаған болатын. Алдын ала жоспар бойынша Рахмон ақпанның 4-іне белгіленген ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының саммиті қарсаңында Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі керек еді. Бұл бастарту екі ел қарым-қатынасының шиеленіскен кезіне тұспа-тұс келіп отыр. Медведев өткен айда Өзбекстанға жасаған сапары кезінде су және электр энергиясына байланысты ресми Ташкенге қолдау білдіргендей болғанды. Атап айтқанда, Ресей президенті Тәжікстан өз көршілерінің қызығушылықтарымен санасуы тиіс деген еді. Бұған жауап ретінде Тәжік сыртқы істер министрі Хамрухон Зарифи Тәжікстан өзінің су электр бекеттеріне байланысты бағдарламасын өзге елдердің қарсылықтарына қарамастан жүргізе береді деп мәлімдеген болатын. Қазір Тәжікстанда энергия тапшылығы үлкен проблемаға айналып отыр. Елдің көптеген аймақтары көгілдір газсыз қалып, сондай-ақ тәулігіне 2 сағатқа электр жарығы беріліп отыр. Бұған орай ресми Душанбе Түркменстаннан жіберілетін газға бөгет жасауда деп өз көршісі Өзбекстанды айыптауда. Сондай-ақ Өзбекстан көршілеріне беретін газының бағасын күрт қымбаттатып, мұның өзі тәжіктерге ауыр соғуда. Негізгі жері өзендер және таулармен көмкерілген Тәжікстанның табиғи түрде мол электр қуатын өндіріп, ішкі сұранысты қамтып қана қоймай, оны шетке сатуға мүмкіндігі бар. Алайда ресми Душанбенің бұл жоспарына ресми Ташкент Тәжікстанның су электр бекеттерін салуы Өзбекстанды сусыз қалдырады деп қарсылық жасап келеді. Тәжікстан Ресейдің Орта Азиядағы ең сенімді әріптесі деп есептеліп, оның саясатын ешқандай алғы шартсыз қолдап келген еді. Рахмон билікке 1992 жылы Ресейдің қолдауымен келіп, сондықтан Ресейдің бастауындағы аймақтық ұйымдардың ешқандай саммитінен қалып көрген емес. Оған қоса Тәжікстанда Ресейдің 7000 әскерлік ірі базасы орналасқан. Рахмон Мәскеуге сапарынан бас тартқан тұста телефон арқылы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен сөйлескен болатын. Тәжікстан Иран еліне жаңа әріптесі әрі қолдаушысы ретінде қарауда дегенде сөздер шыға бастады. Иран өткен жылдарда ресми Душанбемен байланысын нығайтып, бұл елге қомақты инвестиция енгізе бастады. Иран Тәжікстанның Санктуда 2 атты бас су электр бекетінің негізгі үлесіне ие. Ол сондай-ақ Тәжікстанның негізгі жолдарын салуға 30 миллион доллар шамасында инвестиция енгізген болатын. Соңғы жылдары Ресей Тәжікстанның Роғун су электр бекеті бас алюминий және цемент зауыттарының жобаларынан шеттетіліп қалған болатын. Сондай-ақ тәжік халқының 1/6 бөлігінің Ресейде маусымдық жұмыстар арқылы нәпақасын айырып жүргенін де ескеру керек. Сондықтан да Тәжікстан түптің түбінде Ресеймен қарым-қатынасын бұзғысы жоқ. Душанбелік сарапшы Шокиржон Хакимовтың айтуынша,
Агар заруриат чава дар замини ин манфиаты ки.
Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан арасында стратегиялык маселелерде кандай текетирес туундаса да, Иран бейтарап позиция устанып, немесе Ресей жагына чыгуу мүмкүн.
Моил ба жонуби Россия миша.
Душанбедеги көптөгөн саясаткерлердин пикиринше, эртеме кешпе Рахман Ресейге барады. Себеби онун башкача жасауга мүмкүндүгү да жок. Ужымдык каупсуздук келисими уюмунун айтуунча, онун саммитине катышпаймын деген хабар Рахмон жагынан түсө коймаган экен.
Кадырменде радио тыңдоочу агайын, сонун акпанын 4-үнө белгиленген Мәскеудеги ужымдык каупсуздук келисими уюмунун саммитине Тажикстан президенти Эмомали Рахмон бармайтын болуп отур, өйткени осы сапар барысында Ресей президенти Дмитрий Медведев менен кездешүү керек болгон. Бул бас тартуу эки эл карым-катнасынын шиеленген тусуна туспа-тус келип отур, ягъни Орто Азияда суу менен энергия дагы өршүгөн түстө Мәскеуге сапарынан бас тартып, онун ордуна Иранга баратындыгын мәлимдеп отур. Кымбаттагайын, азаттыктын кабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр.
Күндөлүктө азаттыктын абет толкунуна чыккан кабарлардын мәтинин интернеттеги azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан таап, тыңдап окуй аласыздар.
Кадырменде радио тыңдоочу агайын, Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунат. Ауғанстанның оңтүстігінде полиция киімін киген бір жанкешті өзін жарып жіберіп 21 адамды өлтірді. Израиль әскерилері Газа секторына бірнеше рет әуеден соққы берді. Франция президенті Николя Саркози Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен және Қатар премьер-министрімен кездесті. Президент Барак Обама Ирактағы 140 мың американдық сарбаздың негізгі бөлігі бір жыл ішінде еліне оралады деп айтып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Женевада дүниежүзілік мерзімдік шолуына қатысты отырысын бастады. Үндістан Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігімен тексеру жөнінде келісімге қол қояды деп күтілуде. Молдовада парламенттік сайлаулар сәуір айында өтетін болды. Тәжікстан президенті Ресейге сапарынан бас тартты. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта отырайын. Австрияда Рахат Алиевті аңдыды деген Қазақстан азаматы ұсталғаны туралы финалдық басылымдар жазып отыр. Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз тарлан сыйлығы биыл қаржы дағдарысына байланысты тапсырылмайтын болған жайлы айтатын боламыз. Және жастар мен мектеп оқушыларын есірткіге қарсы тексеруден өткізу жөніндегі заң жобасы пікір қайшылықтар тудырып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Қымбаттығайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақтағайын, Қазақстандық меценаттар клубының тәуелсіз тарлан сыйлығын тапсыру биыл қаржы дағдарысына байланысты өтпейтін болды. 2000 жылдан бері жыл сайын өтіп келген тарлан сыйлығын Қазақстандағы театр, әдебиет, ғылым, ағарту, музыка, кино, бейне өнер саласындағы ерекше табысымен көзге түскен 160-тай адам алып келді. Тарлан сыйлықтары платина ең жоғарғы сыйлығы үлесі үшін және жаңа есім үміт айтарлармен беріліп келген болатын. Енді меценаттармен ақылдаса келе осындай шешімге келдік деген Азаттық радиосына клуб төрағасы Болат Әбілов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың доллар екендігін айта кетейік, және әрбір меценат әр салаға өздері жетекшілік етіп сыйлықтарын ұсынып келген. Қымбаттағайын, бұл жайында хабарымызды Талғат Дүйсенбектен тыңдаңыздар.
Жеті меценат клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, 7 жыл бойы қатарынан өз лауреаттарын тауып келген Тарлан сыйлығының биыл тапсырылмауына әлемдік қаржы дағдарысы себеп болып отыр.
Сол осы жылы меценаттар былай да ойлап бір шешімге келді. Сол осы жылы Тарланды өткізбейік деп, бір жағынан кризис, екінші жағынан там сол моральный жағынан анау-мынау, сол келесі жылы 10 жылдықты тойлаймыз, сонда Тарланды өткіземіз.
Дейт Болат Мұқышұлы. Тәуелсіз жалпы ұлттық тарлан сыйлығын жеті меценаттар клубы тапсырады. Клубтың жеті мүшесі бар: Болат Әбілев, Райымбек Баталов, Еркен Қалиев, Марғұлан Сезенбаев, Нұрлан Смағұлов, Нұржан Сөпқанбердин және Қайрат Сатылғанов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың ақш доллары. Соның ішінде платина тарлан үшін 10 мың ақш доллары белгіленген. Сыйлық жеті сала бойынша тағайындалады: әдебиет, музыка, театр, бейнелеу өнері, кино, ғылым және ағартушылық. Сыйлықтың құжаттарды қабылдау бойынша хатшысы Естай Кешілбаевтың айтуынша, биылғы тарланға барлығы 152 өтініш түскен.
Тарлан болмайтын болды, келесі жыл болады. Оны меценаттардан сұрамасаң, бізге жоқ айтқан жоқ. 152 адам бәрі тапсырған.
дейді Естай Кешілбаев. Меценаттар клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, сыйлықтан үміткерлердің өтініші қараусыз қалмайды.
Біз олармен келістік, олар қазір сол құжаттарды қалдырады, келесі жылы сол біз қараймыз. Сол құжаттарды.
Деді ол. Тарлан сыйлығынан үміткерлердің бірі ақын ғалым Жайлыбай, қаламгер өзінің соңғы шығармасы Арда Күрең кітабын осы сыйлыққа ұсыныпты.
Меценаттардың сыйлығы ғой, бұлар енді өздері шешеді. Келесі жылдары өтсе қайтсын. Жеке адамдардың өздерінің бірігіп берілген сыйлығы осыған дейін беріп келді, рахмет. Олардың да жағдайлары болады ғой, енді адам болғаннан кейін қаржы дағдарысы келіп жатыр. Соған байланысты қойған шығар деп ойлаймын. Олар мысалы сыйлықты екі жылда бір берсе өзінің сол клубтың өздерінің қалталарына шығарып беріп қолашасы ғой жыл сайын.
Дейді ақын ғалым Жайлыбай. Меценаттардың тәуелсіз Тарлан сыйлығы әр жылдары Олжас Сүлейменов, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырзалиев, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова және басқа да танымал қайраткерлерге тапсырылды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Австрияда Рахат Алиевті аңдуды ұйымдастырған Қазақстан азаматы ұсталған. Яғни Адонис Дербас Австрия прокуратурасына айғақтар бермекші, бірақ оны Венада емес Дубайда отырып беруі мүмкін. Және Рахат Алиев ақш билігімен келіссөздер жүргізуде, Австрия полиция Қазақстан азаматының тапсырысымен аңду ұйымдастырған деген Қазақстанға қатысты тақырыптарды батыстық басылымдарда жиі жазып келеді. Оған қоса Австрияның құқық қорғау органдары Рахат Алиевтің ісіне қатысты тергеуді жаңғыртуда. Азаттық радиосы бұрын да хабарлағандай, бұдан бірнеше күн бұрын Вена прокуратурасында бұрынғы банкер Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева түсініктеме берген болатын. Осы саяси шытырман оқиға Австрия бұқаралық ақпарат құралдары мен басқа да елдердің баспасөздерінің жіті бақылауында болып отыр. Енді осы басылымдарға шолу жасасақ. Австрияның Венер Цайтунг газеті адам ұрлауға, жемқорлыққа, қылмысты топ құруға қатысы бар және қызмет бабын асыра пайдаланған деп айыпталған Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісін тергеуісінің қайта жаңғыртып отырғаны туралы жазып отыр. Газет түсініктемесінде былай деп атап көрсетіледі. Оқиғаны Қазақстандағы саяси жағдайға байланысты қарастыру керек. 1991 жылдан бері ол елді авторитарлы түрде президент Нұрсұлтан Назарбаев басқарып келеді. Оппозиция жетекшілері мен журналистер үнемі құпия жағдайда жоғалып кетіп жатады. Шикізат көлемінен барлық көршілес елдерді қоса есептегендегідей, Қазақстан экономикалық жағынан қуатты ел. Советтер одағы құлаған соң шекелеген олигархтар мемлекет меншігін түгелімен өз қолдарына алып алды. Соның бірі президенттің қаһарына ұшырамай тұрған кездегі Рахат Алиев болатын делінген ол түсініктемеде. Ал тағы бір басылым Крон журналының бетінде Армангүл Қапашева Рахат Алиевтің ісінен саяси астар іздемеу керектігін айтқан, сонымен бірге ол Алиевтің Австрия үкіметінің толық қорғауында екеніне сілтеме жасайды. Осы кезде Армангүл мен оның қайын апасы Гүлнар Темірәлиева да Австрияда Кобра элиталық арнаулы бөлімінің қорғауында болды. Журнал Рахат Алиев жүрген Шенген визасы бар жерлерден ешқандай нақты мәлімет ала алмай отырғандығын жазады. Австрия прокуратурасының өкілі Герхард Ярош Алиевтің қайда екенін құқық органдарына беймәлім екендігін мәлімдеді. Тақырыпты немістің Тагес Альгемайн Цайтун газеті былай жалғастырады. Австрия үшін бұл саяси маңызды мәселе. Әсіресе Алиевтің Аль-Каидамен байланысы бар екендігі туралы айтылғаннан бері маңызы басым болып тұр. Федералды президент Хайнс Фишер өткен жылдың қазан айында Қазақстанға жоспарланған сапарын кейінге қалдырды деп жазады бұл немістік басылымды. Сонымен бұған қоса басылым қазіргі уақытта тығылып жүрген Алиевтің бас сауғалайтын жаңа орын іздеп жүруі мүмкін деп жорамалдап отыр. АқШ-тың бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарламаларына сәйкес, ол Америка үкіметіне өзін аңдудан қорғату үшін президент Назарбаев туралы өте маңызды мәлімет ұсынуы мүмкін деп жазады бұл Тагес Альгемайн Цайтун газеті. Рахат Алиевтің ісі көптеген австриялық саясаткерлер мен қатар парламент депутаттары үшін де жұмбақ күйінде қалып отыр. Штандарт газетінің мәліметінше, ұлттық жиын депутаттары Австрия бостандығы оппозициялық партиясының атынан ішкі істер министрі Мария Фектор мен сыртқы істер министрі Михаил Шпенделегерге үш сауал жолдаған. Алайда үкіметтің берген жауабы мардымсыз болды. Министрлер Қазақстанға федералдық президенттің бармай қалуына Қазақстанның арнаулы қызметінің бұрынғы басшысы әрі Алиевтің ең жақын адамы Әлнұр Мұсаевқа Венадан жасалған шабуылдың қатысы жоқ деп мәлімдеді. Оның үстіне үкімет шенеуніктері Мұсаевқа қатысты ақпарат жария етуге жатпайтындықтан ол туралы айтудан бас тартқан. Австриялық баспасөз бетінде жаңадан жарияланған мәліметтер бойынша жергілікті прокуратура тыңдағысы келген канадалық бизнесмен Адонис Дербастың Венаға неге келмей қалғаны түсіндіріледі. Штандарт газетіне сұхбат берген Дербас кейбір жайттарды ашып айтқан.
Ол өзінің мобильді телефонына жазбаша жолданған: «Адонис, сен жаман жігіт емессің. О дүниеге асықпа. Біз сені ол жақтан да тауып аламыз» деген хабарламаны 2008 жылдың 30 желтоқсанында Алматыдағы баспасөз мәслихатынан бірнеше күн бұрын алғанын ол айтып отыр. Бұл мәслихатта ол Рахат Алиевтің ісіне қатысты куәгер ретінде сөз сөйлеу ниеті барын жариялаған еді. Содан бері Дербасты үрей билеген. «Мен үнемі орын ауыстырып отыруға мәжбүр болдым», дейді бизнесмен сұхбатында. «Мен бір орында қалғым келмейді, өйткені бұл адамдар лас әрекеттерге де баруы мүмкін» деген Дербас басылымға берген сұхбатында. Канадалық азамат Рахат Алиевтің бұрынғы бизнес әріптесі. Дербас Алматыда 5 қаңтарда болған баспасөз мәслихатында 2007 жылы Алиевтің ісі бойынша сот процесс кезінде ешқандай жауап бермегенін мәлімдеді. Ол кезде австриялық сот экс-елшінің отанында әділетті сот шешімінің мүмкін еместігіне сүйеніп, елшіні Қазақстанға қайтарудан бас тартқан болатын. Айта кетейік, үкім мәтінінде былай деп жазылған болатын: «Адонис Дербастың Қазақстандағы Рахат Алиевтің сотында оған қарсы айыптаулар беруіне қазақтардың оған 1 миллион ақш долларын ұсынғанын ерікті түрде мәлімдеуі негіз болған. Қылмыстық істі тергеудің мұндай тәсілдері әділетті процесс ұстанымына сәйкес келмейтіндігі де белгілі. Штандарт газеті жазғандай, Дербасқа Алиевтің Австриядағы күзеті туралы ақпарат үшін тағы 1 миллион доллар уәде етілген екен. Енді Дербас бұл мәліметтерді жоққа шығаруда. Телефон арқылы берген сұхбатында ол Австрия прокуратурасына куәгерлік жауап бермегенін айтады. Оның айтуынша, 2007 жылдың жазында Венаның Мариот қонақ үйінде Алиевтің адвокаты деп таныстырылған адамдармен кездескен. Шын мәнінде бұлар Австрия полициясының қызметкерлері болды деген Дербас. Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен бірге Рахат Алиевтің ісінде тағы бір таңғаларлық жайт болған. Австриялық пресс басылымының айтуынша, жергілікті полицияның 30 жастағы қызметкері Қазақстанның аты аталмаған азаматына құпия мәліметтер берген үшін сотталған. Венаның округтік қылмыстық соты полицей К деген азаматты қызмет бабын асыра пайдаланған үшін 8 айға шартты түрде бас бостандығынан айыруға үкім шығарған. Яғни ол полиция қызметкері өзінің досына Рахат Алиевке және оның ісінің тергеуіне қатысты қызметтік ақпарат берген деп табылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azatlik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып, тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда есірткі тасымалы және нашақорлықпен күрес үлкен мәселеге айналып отыр. Соңғы 15 жылдың көлемінде Қазақстанда есірткіге тәуелділердің саны 10%, оның ішінде жастар мен жасөспірімдер арасында 18% өскен. Қазақстанның ішкі істер министрлігі бұл жөнінде парламентке мектептер мен жоғарғы оқу орындарындағы жастардың есірткі пайдаланатыны немесе пайдаланбайтыны туралы арнайы тесттен өтуін міндеттейтін заң жобасын ұсынған. Алайда сарапшылар мұндай заң жобасы адам құқығын бұзу болып саналады деп отыр. Хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Дәл қазір емделіп жатқан бұрынғы нашақор Елена Басарова есірткісіз өмір сүре алмайтын халге жеткені үшін кез келген нашақор өкінетінін айтады.
Да, работала в парикмахерской, работала.
Штраз болып жұмыс істегенмін. Тапқан ақшамның бәрін есірткіге жұмсайтынмын. Күніне 13-15 мың теңге есірткі сатып алуға кетеді. Қабылдағаннан кейін көңіл күйін көтеріліп қалықтап жүрген сияқты боласың. Ертесінде тағы да есірткі инесін қабылдамасаң, не істеп, не қойғаныңды білмей қаласың. Мұндай емделуге бірінші рет анам күшпен алып келген болатын. Міне, екінші рет өз қалауыммен келіп отырмын. Осыдан айықсам, қалыпты өмір сүріп, күйеуге шығып, балалы болғым келеді. Есірткіні бір рет қабылдаған адам одан құтыламын деп ойламаса да болады. Бұл бір шығар жолы өте қиын тұйық.
Такое болото, с которого тяжело вылезть. Это очень тяжело.
Деді Елена Басарова. Ал Алматы қалалық медико-әлеуметтік коррекциялық наркологиялық орталықтың бас дәрігерінің орынбасары Индира Құрбанбекқызы тіркеуде тұрған нашақорлардың саны биыл азайғанын айтады.
Жас мөлшері көбіне енді 20 жастан бір 35 жас арасында, 40-қа дейін деп айтуға болады. Былтырғы жылы 8340 адам тіркеуде тұрған, биылғы жылы 7860 адам тіркеуде тұр нашақорлықпен. Бұл жерде негізгі бір себеп деп айта алмаймыз әрине оны. Бізге келген кезде көбіне ол нашақорлық уже қалыптасқан кезінде келеді бізге. Әрине оны көбіне мынау жас өспірімдердің арасында, тағы да жастардың арасында сұрағанда көбіне балдардың айтатыны: «Қалай бастадың?» десек, жаста өзінің жолдастарымен жаңағы кафе, ресторан, тағы да басқа нелерде сол жерде ең бірінші рет қызығушылықпен көрдім деп айтады.
Ал ішкі істер министрлігі есірткінің алдын алу мақсатында парламентке заң жобасын ұсынды. Заң жобасының қажеттілігін ішкі істер министрлігі баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов былай түсіндірді.
Бұл
не үшін керек? Ең алдымен бұл жасырын түрінде өткізіледі. Бұл туралы оның өткізілген тесттің ақпараты ешқайда жарияланбайды, тек қана жас балалардың әке-шешесіне берілетін ақпарат. Және біздің ойымыз бойынша бұл ақпаратты дәрігерлерге де беруге болады дейміз. Бұл не үшін керек? Есірткіні бір-екі пайдаланғаннан кейін оған үйреншік болып кетеді. Жас кезінен бастап осыған отбасы, әке-шешесі және мұғалімдер тәрбие жағынан тарын қызметін күшейтсе, болашақта Қазақстанда ескі пайдаланушылардың саны азаяма деген ойдамыз.
Алайда Қазақстанда халықаралық адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтис аталмыш заң жобасы адам құқығына қайшы дегенді алға тартып отыр. Олардың бұл ұсынған заң жобасы егер адамды есірткіге байланысты арнайы тесттен өтуге міндеттейтін болса, онда бұл адам құқығын өрескел бұзу болып табылады. Ал өз еркімен тесттен өтемін деген адамға әрине ондай анықтама жасауға болады. Мүмкін олар ертең бүкіл халық есірткіге байланысты тіпті спирттік өнімдерге де байланысты арнайы тесттен өтсін деген заң жобасын ұсынатын шығар. Бұл не сонда? Белгілі бір білім ошағында есірткі қолданылған деген ақпарат негізінде тексеру тесттен өткізу әрине болады. Ал енді мұны заңдық тұрғыдан міндеттеуге болмайды, деді Евгений Жовтис.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыздар. Бағдарламамыз осымен аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында әрдайым кездесіп тұрайық. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.